Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag nog steeds besig met die boek Job en ek gaan twee hoofstukke wat eintlik so by mekaar aansluit, so 'n bietjie met jou bespreek. Dit is Job 20 en 21. Ons gaan twee aspekte uitwys want in hierdie hoofstukke kom dit baie duidelik na vore. Eerstens, godloses se kort blydskap. Aan die ander kant die tweede aspek waarby ek gaan kom in hoofstuk 21, naamlik tog word godloses ryk en vernaam. En ek dink ons worstel almal met hierdie probleem wanneer ons sonder meer die seën van die Here aan voorspoed koppel. En dan kyk ons na godloses en dan vra ons, hoe werk dit nou? Nie waar nie. Nou maar goed, kom ons begin dadelik met die eerste aspek wat ek wil bespreek by hoofstuk 20. En dit is hier Job se een vriend wat aan die woord is met die naam Sofar, waarin hy probeer verduidelik die blydskap van die godlose duur eintlik net 'n oomblik. Nou ek wil eers 'n paar inleidende opmerkings maak oor hierdie saak want dit is 'n baie interessante onderwerp vir luisteraar. Sofar se woorde het weer eens bevestig in hierdie gedeelte dat hy die verkeerde aanname gemaak het, want hy het sy argumente gegrond op die idee dat Job skynheilig was. Ag, fooi tog. Ek wil amper sê die arme Job. Hierdie ouens troos hom elke keer met woorde wat nie toepaslik is op sy situasie nie, want hulle maak aannames aanvanklik dat hy gesondig het en daarom verdien hy nou al hierdie lyding volgens hulle. Nou hier kom daar nou 'n nuwe argument van Sofar se kant, naamlik dat Job eintlik baie skynheilige persoon is. Sofar het dus eintlik te kenne gegee dat Job nie reg gelewe het toe dit met hom goed gegaan het nie en daarom het God sy rykdom weggeneem. Dis Sofar se hele argument. Sofar was onder die indruk dat Job se krisis 'n bewys is van sy sondigheid en nou ook van sy skynheiligheid. Nou liewe luisteraar, natuurlik was Sofar verkeerd om so teen Job te velde te trek, maar hy was wel reg toe hy gesê dat sondige mense uiteindelik gestraf sal word. Die sonde lyk natuurlik altyd vir jou en my ook aan die begin baie aantreklik. En dinge soos leuns en diefstal bring soms wel tydelik, miskien vir 'n mens iets in sy sak. Daar is selfs mense, luisteraars in ons tyd, wat baie voorspoedig is, ondanks hulle sonde. Met ander woorde, daar is nie noodwendig 'n direkte verband tussen swaar kry en lyding nie. En andersom is dit ook so. Daar is nie noodwendig 'n direkte lynregte verband tussen sonde en straf nie, maar uiteindelik sal God se geregtigheid seëvier. Sofar het natuurlik nie geweet dat die straf nie altyd in hierdie lewe sal kom nie. Soms word dit tot die laaste oordeel uitgestel, tot op daardie dag waarop die sondaar vir ewig van God afgesny sal word. Ons moenie beïndruk wees, liewe luisteraar, met die sukses en die mag van slegte en goddelose mense. Volgens die Bybel sal die Here hulle straf. Partykeer doen hy dit in hierdie lewe. Dit kan ook uitgestel word tot die lewe in die hiernamaals. Maar dat die Here sonde straf, kan daar geen twyfel oor wees nie. Die Here doen dit. Ons moet nietemin versigtig wees vir 'n reglynige verband tussen voorspoed en ongety, as 'n voorspoed sou dui op seën van die Here en ongety sou dan duur op sonde wat ons gedoen het. Daar is nie so 'n reglynige verband nie. Nou maar goed. Kom ons lees die eerste 5 verse hier by Job se 20ste hoofstuk en dan gesels ons met mekaar daaroor. Toe het Sofar die Namaatit vir Job gesê: "Ontsteltenis dwing my om te antwoord. Dit maak my haastig om te praat. Ek hoor 'n regwysing wat my beledig, maar ek wil verstandig daarop antwoord. Weet jy wat vroeër gebeur het, van die tyd af toe die mens op die aarde geplaas is? Jy weet tog dat die vreugde van die goddelose van korte duur is, dat die blydskap van die godlose net 'n oomblik duur?" Jy sien, dit word ook gestel as 'n vraag: "My liewe aarde Job, weet jy dit nie? Weet jy nie dat dit so is, dat die blydskap van die godlose net 'n oomblik duur nie?" Nou, miskien, liewe luisteraar, lyk dit vir my, het Sofar 'n oorwinningsglimlag oor Job se ingevalle ou gesig sien plooi. En ook hoe dit gou weer in 'n trek van pyn. Sofar het naamlik die laaste woorde van Job 19 by vers 28 so bietjie begin verstaan. Ontsteltenis laat hom haastig praat. En uit die derde vers blyk dit dat 'n teregwysing, soos dit hier genoem word, by wyse van 'n pak sla, immers wat 'n ongehoorsame kind verdien, baie goed is. Hy is wel beledig, maar wil verstandig probeer praat. So met ander woorde, so far is ook nie op sy mond geval nie, né? Hy sê, hoor hierso Job, met jou antwoorde beledig jy my so bietjie. Maar ek wil nou vir jou sê, ek wil so verstandig moontlik met jou praat. Nou, ons het van tevore gesien, liewe luisteraars, hoe dat hierdie vriende van Job hulle selfs vreeslik slim hou en selfs baie verstandig. Maar elke keer oordeel hulle verkeerd en gee hulle ook verkeerde raad, omdat hulle nie vanuit Job se gesigshoek na die hele situasie kyk nie. Die vierde en die vyfde vers wat ons gelees het, lyk vir my baie duidelik dat sover hom weer eens beroep op die tradisie. En die keer is dit so oud soos die skepping van die mens self. En sy aanname kom daarop neer dat die godlose se oorwinningskreet en vreugde van korte duur is. Luisteraar, kom ons kyk nou na Job die 20ste hoofstuk hier van vers 6 tot by vers 10 en ek gaan dit eers vir jou lees en gesels oor daaroor. Al sou sy trots, nou gaan dit natuurlik oor die goddelose, né? En dit is so ver wat dit die woord is. Hy sê, al sou die goddelose se trots tot in die hemel reik en sy kop aan die wolke raak, sal hy so sy eie uitwerpsel vir altyd vergaan. Die wat hom geken het, sal vra, waar is hy? Hy verdwyn soos 'n droom. Hy is nêrens te vind nie. Hy raak weg soos 'n gesig in die nag. Die oog wat hom gesien het, sal hom nie weer sien nie. Sy plek is vir altyd leeg. Sy kinders sal die armes moet vergoed. Met sy eie hande sal hy sy rykdom moet teruggee. Met ander woorde, hierdie man sover, die vriend van Job, is besig om te redeneer en te sê, al was die goddelose hoe sterk en ryk of trots, sal hy in die skande en skaamte vergaan soos sy eie uitwerpsel. Met ander woorde, sover maak 'n baie, baie duidelike en 'n finale uitspraak, dat die godlose, al verhef hy hom tot watter hoogtes ook al, hy sal vergaan, soos wat? Soos sy eie uitwerpsel. Die vraag wat mense sou vra, waar is hy? Dui dan vra die mense aan dat hy weg is, dat hy die graf in is, en dat daar niks van hom gekom het nie. Van 'n droom, en wat so van noem, 'n gesig in die nag, hou mens somtyds nog 'n herinnering oor, is dit nie waar nie, luisteraar? Maar die droom in die gesig in die nag van die goddelose sal wat verdwyn. Van hom hou jy geen nadenking oor nie. As die goddelose weg is, as hy verdwyn het, dan is hy finaal weg. En nou word hier in die 10de vers het jy opgelet weer gepraat oor die lot van die goddelose solank hy nog lewe. Reeds in sy lewe sê sover en in die van sy kinders begin die meel alreeds maal. Wat onregmatig gevat is, moet met rente vergoed word. So far het geen twyfel hieroor nie. Vers 11 tot by vers 15 verander sy gedagte nog so bietjie. Hy sê, die jeugdige krag van sy liggaam gaan saam met hom in die graf in. Hoewel die onreg soet smaak in sy mond, en het dit wegsteek onder sy tong, dit opgaar en nie wil laat vaar nie, dit teen sy verhemelte vasdruk, gaan sy kos omdraai in sy maag en in hom word soos die gif van 'n slang. Die ryk kos wat hy verslind het, gaan hy opgooi. God sal hom dit laat opbring. Nou dit is vreemde beelde vir ons, liewe luisteraars, moderne mense. Ons praat hier sommer van hierdie soort goed in ordentlike geselskap op hierdie manier nie, maar nou blyk dit so ver draai geen doekies om nie. Hy verwys hierna die jeugdige krag van die goddelose, maar is sover se argument. Selfs die goddelose se jeugdige krag vervry waarom nog glad nie van 'n vroeë dood nie. En net soos wat Job lyding geproe het, gaan sover voort in vers 12 tot 13, so geniet die goddelose die onreg. Rol dit soos 'n lekkernye in sy mond rond, maar vers 14 sê dit baie duidelik. Maar te veel van dieselfde soort kos word vir die mens soos die gif van 'n slang in sy maag. Die ryk kos, volgens vers 15, wat niks anders is nie as die skatte wat deur onreg bymekaar gemaak is, verslind hierdie persoon nie. Dit word deur God van die goddelose af weggevat, deurdat sy lewe anders loop as normaal. Natuurlik, hy gaan dit opgooi, staan daar, in plaas om daarvan te verteer in sy liggaam. Met ander woorde, hierdie man sovar sê, hierdie ou sal nie eers liggaamskrag kan opwek uit die krag wat hy uit die kos wat hy geëet het nie, want hy gaan daarvan naar word, hy gaan daarvan opgooi, hy sal daar geen enkele greintjie energie van gebruik om beter en vinniger te kan optree nie, al sou sy optrede ook al watter pogings behels, hy sal nie uiteindelik kan slaag nie. Luister na vers 16 en 17. Wat hy drink, is so slanggif. Jy sien, hy het eers gepraat oor die kos wat die goddelose eet. Nou gaan hy oor na die vloeistowwe. Hy sê, wat hy drink, is so slanggif. Dit maak hom dood soos die pik van 'n adder. Hy sal nie die strome water geniet nie. Nie die strome heuning en dikmelk nie. Wat hy met moeite verwerf het, moet hy teruggee. Hy kan dit nie geniet nie. Hy sal hom nie verlustig aan die weelde wat hy deur sy eie besigheid verkry het nie. Hy verdruk mos die armes en los hulle net so, en vat sommer vir hom huis. Hy bou dit nie self nie. Nou, mens kry hier 'n bietjie van die negatiewe en die wrede optredes van die goddelose, volgens sover, maar hy sê dat hierdie ou nie gaan standhou nie. Jy sien, luisteraar, het jy opgemerk, dieselfde beeld word voortgesit wat hy drink en wat hy in die vorige verse gebruik het. Hy praat nou van strome water, strome heuning en dikmelk, wat alles dui op die oorvloed waarmee die goddelose hom verryk het. Jy sien, as westerlinge eet en drink ons nou natuurlik ander soort kos, maar in die ooste, moet jy onthou, was dikmelk ook 'n lekkernij, en as dit uit die erdekruid kom waarin 'n mens dit gebeer het, al het dit suur geword en is dit nou al dikmelk, dan was dit lekker koel, vandaar wat dit uit die tent gehaal is, en daarom is dit as 'n baie groot lekkernij voorgesit. Dit dui dus op die oorvloed waarmee die goddelose hom verryk het in daardie tyd. En vers 18 en 19, waar ons lees van ook wat deur bedrog in besigheid verkry is, dit kan glad nie meer geniet word nie. Hy het al in die 10de vers ook daarna verwys, nê? Uit hierdie verse blyk dat hy dus nie sy kos kan geniet nie, want armes is in die proses verdruk. En daardie arme mense is veronreg deurdat hulle eiendom afgevat is van die goddeloses wat alreeds so ryk was. En daarom word hulle uiteindelik gestraf. Kom ons lees hier van die 20ste vers af tot by vers 25. Daar is geen einde aan die goddelose se gulsigheid nie. Hy kom nie vry van sy hebsug nie. Niks ontsnap sy vraatsug nie. Daarom hou sy voorspoed nie stand nie. Let jy op, liewe luisteraar, hier in die 20ste en 21ste vers aan die woorde wat sover gebruik om die goddelose te beskryf. Hy praat van gulsigheid, hebsug, vraatsug, voorspoed wat nie standhou nie. Sê by vers 22, met sy oorvloed en al tref 'n ramp om, kom die swaar kry met volle krag op hom af. Terwyl hy hom nog so vol eet, laat God die woede van sy toorn oor hom losbreek. Oorval God hom met oorlog. Hy vlug nog vir 'n ysterwapen, dan deurboor 'n bronspen hom. Terwyl hy dit uit sy rug uittrek, die glansende punt uit sy gal, oorval die doodsvrees hom. Jy sien, dit is hier donker beelde van sterwensangs wat die goddelose mee beskrywe word in hierdie gedeelte. Want jy sien, hy, Job, sy vriend sover is besig om te sê, God, kom vir die arme mense op, omdat die godlose, van wie ons ook in vers 5 hoor het, nooit genoeg kry nie, en in hebsug al hoe meer probeer verslind, terwyl die ander mense vertrap, sal God dit van hom afvat, is sover sy argument. Uit vers 22, sy oorvloed sal hom, soos ook die voorvloed van Job, nie teen 'n ramp, waarin hy alles sal verloor, kan beskerm nie. Jy sien dus, tussen die lyne, liewe luisteraar, is sover nog steeds besig om parallelle lyne te probeer trek tussen Job en die goddelose. sê vir hom, liewe aarde, ou Job, jy wat so swaar kry, daar kan ons nou nie meer jou twyfel wees nie. Jy kry eindelijk dieselfde lot as die goddelose. Daarom moet jy toch sekerlik goddeloos wees. In vers 23 en 24 skimp hierdie man so van nog verder op Job. Hy sê die goddelose eet toch so, dan tref die woede van God sy toorn om. En oorval God om met oorlog en deurboor om. 'N brons pyl is gemaak van koper en tin en daardie pyl omtref hom sodat hy uiteindelik sterwe. En so, liewe luisteraar, moet ons oplet ook op die proses wat hier geïmpliseer word. Want so word koper natuurlik hard gemaak om die liggaam tot in die gal te deurdring. Dan oorval die doodsvrees hom. En hy sien hoe ernstig hy gewond is. En hy kan glad nie gevullig kry nie. Hy was al eindelijk alreeds aan die vlug, en daarom, moet jy oplet, tref die pijl hom in die rug. Met ander woorde, dit is nou as het ware die Here se pijl, waar die goddelose wat probeer wegvlug, tref. Wat so 'n bietjie wil ek nou dadelijk sê, die liewe Here, en donker onder 'n donker vraagteken laat staan hoor, asof die Here die goddelose van agteraf wil aanval. Let op na vers 26 tot 28. Al sy skatte is bestem om vernietig te word. 'N vuur verteer hom, selfs al word dit nie aangeblaas nie. Dit verbrand wat in sy huis oorbly. Die hemel ontbloot sy sonde. Die aarde kom teen hom in opstand. Vloedwater spoel sy huis weg, waterstrome op die dag van God se toorn. Nou ek dink een ding is duidelik, dat die Here se toorn wat hier geskets word geweldig sterk is. Niemand sal uiteindelik daarvan ontkom nie. Liewe luisteraar, ons lees dit ook. Gaan kyk maar in Matteus 24 en 25 hoe dat die oordeel van die Here deur sekere tekens gewaarsku word. Waarsku dit ons teen die dinge wat gaan gebeur, maar uiteindelik gaan die Here se toorn die wat hom nie gedien het nie met geweldige krag tref. En so blyk dit hier uit vers 26 tot 28 alreeds, dat die lot van so iemand se skatte en huis deur Bildad van tevore beskrywe word, maar nou sê hy, God hou die vuur aan die brand, nadat die Here self die huis met weerlig aan die brand geslaan het. Met ander woorde, die finale oordeel van God is geweldig sterk. Vers 27 en 28 gebruik hy die beelde van die hemel en die aarde, om wat te maak? Hy sê, die hemel en die aarde maak die man se sonde bekend. Met ander woorde, hy gebruik of hy teken weer eens die natuurmagte, soos die hemel en die aarde, as persone. Want ons weet natuurlik, dit is nie lewende persone nie, hulle het nie eie karakter nie, maar dit is plastiese, prachtige, plastiese, beeldryke beskrywings van hoe die natuur as het ware ook die neus optrek en uiteindelik te velde trek teen die goddelose. En dan kom ons by die 29ste vers aan die einde hiervan Job 20, daar staan, dit is die lot van die mens wat skuldig is voor God, die deel van die een wat hom teen God verset. Jy sien, liewe luisteraar, dit is nie maar net toevallig dat hierdie dinge gebeur nie. Die godlose word van die 5ste vers af beskrywe as een wat skuldig is voor God, wat hom teen God verset. Wat so ver dus hier oor die godlose the mens se lot te sê gehad het, hou wesenlik eintlik maar niks nuuts in nie, en is feitlik deurlopend 'n sinspeling op wat met Job gebeur het, en wat Job as onregverdig teen homself beskou het. Met Job se situasie hou glad nie verder verband gehou nie, en daar word glad niks gesê om arme ou Job te bemoedig nie. Van troos en jammer kry en as hy klag luister, is daar in die mond van Sofar geen sprake nie. Kom ek som dit op in 2-3 sinne deur te sê, Job beleef dat Sofar geen insig in sy wat Job is sy persoonlike situasie het nie, en daarom sê hy dinge, daarom gee hy raad wat glad nie ter sake is nie. Ek het gesê, ek gaan met jou oor twee aspekte gesels, liewe luisteraar, en die eerste een in Job 20 het gehandel oor die blydskap van die goddelose, duur eintlik maar net 'n oomblik. Nou kom ons by die tweede aspek waarby ek so bietjie wil stilstaan in hoofstuk 21, en ek gaan dit baie oorsigtelik doen. Job reageer nou op daardie siening van Sofar eintlik met 'n vraag: waarom word die goddeloses ryk en vernaam? Nou, ek gaan dit hoofsaaklik vir jou opsom, luisteraar, want jy sal sien Job het van Sofar verskil in hierdie 21ste hoofstuk en gesê dat slegte mense wel op aarde voorspoedig gaan wees. Dit is belangrik om dit te weet. Die Here laat mense gebeur wat die Here self goed dink vir daardie mense. En liewe luisteraar, ons kan nie ons goedheid aan ons omstandighede meet nie. Ons kan nie daardie direkte lyn so reglynig trek nie. Net so min kan ons ook nie God se goedheid daaraan meet nie. Job se drie vriende was onder die indruk dat sukses op uiterlike voorspoed berus het. Jy en ek weet natuurlik dat die Here na mense hart kyk, nie hoe dit uiterlik met hom gaan nie. En daarom interessant, Job vra te midde van sy verwarring oor al die ellende wat hy moet verduur, bly hy nog maar die eenvoudige vraag vra: sou iemand vir God iets kon leer? Vir hom wat selfs die sterkstes regeer? Jy kry dit veral in die 22ste vers baie duidelik geformuleer. Jy sien, luisteraar, as mens mooi na Job luister, dan hoor jy hy sê: al is die beproewing en ellende wat jy moet verduur vir jou net so erg soos die van Job, dan moet jy altyd onthou dat jou reaksie daarop duidelik sal aantoon wat jou gesindheid teenoor die Here is. As jy kwaad word vir die Here omdat jy swaar kry, as jy woedend is omdat ander mense meer voorregte het as jy, dan is daar 'n gesindheidsprobleem by jou. Want jy kan nie uit die voorspoed van die goddelose die afleiding maak dat hulle regverdig is nie. Net so omgekeerd, liewe luisteraar. As dit goed gaan met iemand, kan jy ook nie sonder meer die afleiding maak dat hy regverdig is nie. Of hy nou ryk is of arm is irrelevant. Die hart is belangriker, want die Here kan soms rampe oor 'n geregverdig laat kom, soos in die geval van Job, om hom te toets. Dit het ek al heel by die begin vir jou gesê. Maar moet nooit vir die Here kwaad word, nie, liewe luisteraar. Maar hou aan om op die Here te vertrou, wat jou persoonlike omstandighede ook al vandag mag wees. Al is dit moeilik om dit raak te sien vir jou, moet jy altyd onthou dat die Here wel in beheer is van elke moeilike situasie in jou lewe. Daaroor bly hy nog regeer as die koning en as die God van jou lewe. Ek wil dus, wat die 21ste hoofstuk betref, ek dink ek het nou vir jou 'n goeie opsomming daarvan gegee, net twee opmerkingkies maak na aanleiding hierso van die eerste verse af, van verse 1 en 2. Luister. Toe Job weer gepraat: luister goed na my woorde. So sal julle my die beste troos. Verdra my terwyl ek praat, en as ek klaar gepraat het, kan julle my verder bespot. My klag is nie teen mense nie. Waarom mag ek dan nie ongeduldig word nie? Jy sien, vir die mens is beproewings, is iemand wat luister na wat hy sê, die beste troos. Dit het die vriende tot nou toe nie gedoen nie. Hulle het glad nie eens geluister wat arme ou Job sê nie. En daarop het Job in hierdie hoofstuk dit vir hulle uitgewys en gesê: julle luister nie, julle leef nie empaties met my mee nie, en daarom is julle woorde vir my leë woorde, julle troos my glad nie. En let op hoe hy afgesluit hier aan die einde van hoofstuk 21, hy sê: hy word aan die graf gedra, en by die hoopie grond word daar wag gehou. Die kluite van die graf pla hom nie. Alle mense volg hom daarheen, en voor hom is mense sonder tal daarna toe alreeds. Hoe kan julle my dan met sinlose praatjies probeer troos? Julle argumente is niks anders nie as bedrog. En sien, liewe luisteraar, kom ons som dit op. As slegte mense, ondanks al hulle sonde, voorspoedig is, hoekom moet ons dan nog probeer om reg te lewe? O ja, dit lyk miskien vir ons of hulle ongestraf bly, hoor. Maar ons moet onthou dat daar 'n hoër regter is en 'n komende oordeel. Openbaring 20 van die 11de vers af verwys ook daarna. Die finale oordeel, luisteraar, sal nie in hierdie lewe kom nie, maar in die volgende lewe. Wat wel belangrik is, is die mens se gesindheid teenoor die Here te midde van voorspoed of teëspoed. Dit is nie die voor of die teëspoed self wat belangrik is nie. Dit is hoe my hart lyk teenoor die Here. En dis waaraan hy my meet. Nie aan my voorspoed en teëspoed soos mense soms doen nie. Wonderlik. Wonderlik dat God daarom so anders is as ons mense. Nie waar nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.